RCF. Pédénandaise.
Dilun, penvernugen a visebrel, gwell sant mark, unan de skrivanerien an a vi el zantel, renket brao gantan buez Jezus evidom da zer el chouj. An iskissatou, de welenad en bedi babet evid merkan deisman, behaka veranihi erpen at chouezeg eus an a vi el erves sant mark, met meur eben oubraz eus an ilis, bet pel var ar studi, alavar neoket matehe bet savet a linen nouze gant mark, Deum gatim e mestra. Lavaret a reas Jezus des eskibien. It dre ar bet a bez, em bandit kelou mat an a viel dan oldut. An eben o feiz hag a resevo a vadishan, a vo salvet, an eba zi nacho kredi a vo kundaonet. Setamman setu amman zi nou burzudus a vo da eul a re odo kredet. Dre va anno e kasin kuid an drouk sperejou, Jezu nevez a gomzin, kregi a rein en neret, a goudem o defe evet ur poezun marvel benag, nodo diez ebet. Asten a rein o daouarn war a reglan, agareman a vel a iudehu. Neuze an aoutrou Jezus echu gantan e gomz, a we douget dan ne. A zezareaz en tu deou da zoe. Indi avad, a yez da brezeg e pebler, A unan ganto e la bourre an aotrou, eman roe nerz dar gomz dre a burzudou a zoe de eul. Diouz ar pez a zo bekounten a tau di var ben egoust, San Mark a ioa eus lignez levi, a choazeg an samper davon gantan da brezeg an aviel beteg ker braz rom. Eno eo eskrivaz a viel Jezus Christ, evid rei da kristenien ar blijadur gar joa de len alies. Bez a wezer erio pegen talwuduz eo kleven em bannet penat pe benna deus an a viel en auvern, a disklerriet goudeze gant ar bellek en ebrezegen. Da poen ma veve san mark eo a fresk a tau buez a kelen nou Jezus etou eskareo doa klevet an ehan o unan. A migre da wala, e vehe a regosa pedet an gunta dar yeoang a pez o doa bevet assemblez gant or zalver. Medre ma varve an deskibien, e oa red bremman da hel chouj dre skriva buez Jezus. A red a ranvejou e obet dalred ese kaozio Jezus, a dre maze da fal an eurio en no displege damzer an ebestel, e vehe mener e meur a gouen o skriva neves, Evid, man ez afe netra da gol eus buez Jezus. Unan benag eus an tambou paper se, a zo a roussa a heller kauhoaz erbe da irio. Papirio koz gant frazenou an a viel a gaver kalz a bretor, eged ar pez a heller kau divar ben skrivanerien amzer goz grez pe rom, a mil gwech mior an eho. Merci braz dan a vieler San Mark, Adadou da reo deus dalhestriz a pez lakeat gantan var ar paper. Arre mantinz or an ilis, lennom nehe gant kaz abijadur, eritaj ar feiz neves en neurius santel se.
Radrido calon obeo, la wen be predaus do fwanyo. Ra evo eus an durbeo, an e baglask en an e Rasans aus terre d'alloir, blanc mour dans ta débat des lèvres. ra l'homo anne bawar e crescan dendre garantes.
Ma l'homo pogu a vertu et
sono barbignucos videis arpior alle venes rasavo e creisam nos esclerigen arbet neve.
Dervez ma da bebinia honor.